Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. NATO potvrdio da iza sajber napada u Albaniji stoji Iran. Iranske diplomate spalile dokumenta pre napuštanja Albanije nakon što je Tirana prekinula diplomatske odnose sa Teheranom i optužila ga za hakerski napad. Aleksandar Vučić tvrdi da kosovska vlast tiho zauzima sever Kosova. Za subotu zakazao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Evropraj će biti održan u Beogradu 17. septembra po planu, poručili organizatori i pozvali državu da osigura bezbednost učesnika. Američki državni sekretar Blinken u Kijevu najavio 2 milijarde dolara pomoći Ukrajini i 18 drugih zemalja, među njima i Kosovu, BiH i Severnoj Makedoniji. Britanska kraljevska porodica se okuplja u zamku u Škotskoj zbog bolesti Elizabete II, koja je pod medicinskim nadzorom. U ovoj emisiji još možete čuti. Albanski premijer Edi Rama optužio Iran za hakerski napad.
Se sulmi 15. korikut me Shqiprin nuk ishte një operacion individesh.
Napad 15. jula na Albaniju nije bio operacija pojedinaca, već agresije države. Agresiju je orkestrirao Iran.
Turski predsjednik Erdogan otvorio islamski centar u Sisku.
Müslümanlara sağlanan özgürlük.
Hrvatska je primjer zemlje u Evropi po blagostanju i poštivanju prava muslimana.
Örnek gösterilen ülkeler arasındadır.
Porodice koje optužuju klinički centar u Sarajevu za nesavjesno lečenje od korone skoro 15 mjeseci čekaju na reakciju tužilaštva. Brat preminulog pacijenta Mirsad Hota.
Da li je krenulo, da li je, ko je u optužnici, kakva je država, kako je pravosuđe, kako je sve, ne vjerujem da će ništa desiti, ali ja sam morao pokrenuti postupak jer tačno osjećam se čitav život kao saučesnik.
Nakon postavljanja u parlamentu biste ratnom mađarskom lideru Miklošu Hortiju odgovorno za stradanje civila, opozicije u Srbiji kritikuje dok vlasti ćute, politikolog Duško Radosavljević.
Ti režimi su u stvari, ne mogu se posvađati. Srpski režim apsolutno je prihvatio vrednosti kvislinške koalicije za vreme rata. On baštini ideje i Milana Nedića i Dimitrija Ljotića i ponajviše četničkog pokreta.
U crnogorskim državnim institucijama i dalje postoje pipci organizovanog kriminala, kaže Vanja Ćalović Marković, direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Bile su neke veće zapljene, međutim i dalje nismo imali ozbiljnih rezultata u smislu hapšenja onih koji su to organizovali. Očigledno je da se šverc nastavlja, očigledno je da oni koji su u institucijama sistema taj šverc omogućavali se i dalje nalaze u tim institucijama sistema.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o proterivanju iranskih diplomata iz Albanije. Albanska policija za borbu protiv terorizma pretresla je u četvrtak praznu iransku ambasadu u Tirani, nekoliko sati nakon što su iranske diplomate spalile papire u prostorijama nakon prekida diplomatskih veza zbog sajber napada. Albanija je prekinula odnose s Iranom u sredu kada je premijer Edi Rama za sajber napad koji se dogodio u julu okrivio Islamsku republiku i dao iranskim diplomatama rok od 24 sata da zatvore ambasadu i napuste zemlju. Ovo je prvi put da jedna država članica NATO-a zvanično okrivi Iran za organizovanje sajber napada i preduzimanje takvih mera. Više pojedinosti, Sandra Cvetković.
Nakon što je diplomatsko osoblje Irana otišlo iz ambasade u Tirani, lokalna policija je ušla u zgradu ambasade koja se nalazi samo 200 metara od kancelarije premijera u toj zemlji Edija Rame, a kako bi izvršila pretres. Prethodno je reporter Reutersa pre nego što su iranske diplomate napustile zgradu video čoveka unutar ambasade kako baca papire u zarđalo bure i plamen obasijava zidove trospratnice. Premijer Albanije Edi Rama poručio je da je sajber napad u julu na njegovu zemlju pretio da paralizuje javne usluge, da izbriše digitalne sisteme i hakuje državne evidencije, ukrade elektronsku komunikaciju vlade i izazove haos i nesigurnost.
Se sulmi 15. korikut me Shqiprin nuk ishte një operacion individesh.
Napad 15. jula na Albaniju nije bio operacija pojedinaca, već agresije države. Agresiju je orkestrirao Iran, rekao je Rama na konferenciji za novinare u sredu, dodajući tvrdeći da je napad organizovala i sponzorisala Islamska Republika Iran. U međuvremenu je NATO alijansa u četvrtak potvrdila navode Albanije i drugih saveznika u kojima odgovorno za sajber napad prepisuju vladi Irana, navodi se u posebnom saopštenju za medije. Izražava se solidarnost sa Albanijom nakon nedavnog sajber napada na njenu nacionalnu informacionu infrastrukturu i snažno osuđuju zlonamerne sajber aktivnosti koje su osmišljene da destabilizuju i naškode bezbednosti saveznika i poremete svakodnevni život građana. Albanija i Iran imaju napete odnose od 2014. godine kada je Albanija prihvatila oko 3000 članova prognane opozicione grupe Iranske narodne muđahidske organizacije poznate i pod persijskim imenom Muđahidi Ekalk koji su se nastanili u kampu u blizini Drača. Nekoliko dana nakon sajber napada mediji Sinane objavili su da su hakeri objavili lične podatke članova opozicije koji su sačuvani u državnim kompjuterima Albanije kao što su lični, društveni i bezbedonosni brojevi, imena i fotografije. U međuvremenu je iz Bele kuće saopšteno u četvrtak kako će podržati albanske napore da drži Iran odgovornim za sajber napad. Prethodno je u sredu nakon objave albanskog premijera o sajber napadu i odgovornosti Irana iz Vašingtona saopšteno kako su Sjedinjene Države zaključile da je vlada Irana izvela ovaj nepromišljen i neodgovoran sajber napad i da je odgovorna za kasnije operacije hakovanja i curenja informacija. I Velika Britanija je saopštila da je njen Nacionalni centar za sajber bezbednost utvrdio da su iranski akteri povezani sa državom gotovo sigurno odgovorni za sajber napad na albansku vladu u julu. Velika Britanija podržava našeg vrednog partnera i saveznika u NATO-u. Pridružujemo se Albaniji i drugim saveznicima u razotkrivanju neprihvatljivih postupaka Irana, poruka je iz Londona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da nadležni u Srbiji imaju informacije da, kako je istako, Albanci tiho i ispod žita pokušavaju da zauzmu sever Kosova i upozorio zvaničnu Prištinu i Evropsku uniju da Beograd to neće više tolerisati. On je na otvaranju fabrike Mothers Group u Požarevcu kazao da je ministar unutrašnjih poslova Kosova saopštio da kosovska policija u potpunosti kontroliše jezero Gazivode na severu Kosova. Vučić je to ocenio kao kršenje briselskog sporazuma, jer po briselskom sporazumu policija na severu mora da pripada direktoratu severa, odnosno Srbi tu moraju da budu, rekao je Vučić. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Đeljaj Svećija saopštio je na Facebooku da je policija Kosova po prvi put nakon rata od danas počela da redovno patrolira granicom između Kosova i Srbije, kao i na čitavom području jezera Gazivode. Šetnja koja je u okviru Europride zakazana u Beogradu za 17. september biće održana po planu, saopštili su danas organizatori. Na konferenciji za novinare najavljeno je da će i ostali događaji u okviru Europride biti održani po najavljenom rasporedu. Goran Miletić, koordinator Europride, rekao je da su organizatori za dogovor sa vlastima ukoliko policija procenjuje da može biti ugrožena sigurnost učesnika.
Da li očekuje izmeštanje rute, to je deo dijaloga sa vlastima. Dakle, mi smo prijavili MUP-u jednu rutu, ukoliko dođe do kompromisa, moguće je da promenimo rutu šetnje. Ako je problem, na primjer, dužina šetnje, ta trasa može biti malo kraća i slično. Ali sama šetnja ne može biti predmet razgovora, dakle, mi insistiramo da šetnja mora se desiti.
Predsjednik Srbije Vučić krajem avgusta izjavio je da će Europride u Beogradu biti otkazan ili odložen iz bezbednosnih razloga. Kako je danas potvrđeno iz predsjedništva, za subotu 10. septembra zakazana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Goran Miletić pozvao je to telo da garantuje sigurnost učesnicima Europride-a i finalnog događaja šetnje kroz centar Beograda.
Ja sam bio na mnogo prajdova, nisam nigde vidio da nešto van centra grada postoji, dakle, onda se vraćam u tom slučaju na onaj teren diskriminacije, dakle, kako svi mogu da organizuju onda da žele, a jedina LGBT zajednica ne može, nego se tera iz centra grada. Dakle, mislim da to ne bi bilo prihvatljivo, ali generalno da se dogovorimo oko rute, to je već druga stvar.
Goran Miletić, Srbija kao država na putu ka članstvu Evropskoj uniji ne sme sebi da dozvoli da zabrani Pride, rekla je za Glas Amerike Françoise Jacob, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji. Ona je dodala da to nije preporučljivo i da je sigurna da je državno rukovodstvo svesno toga.
U zemljama Zapadnog Balkana 44% ljudi smatra da nezaposlenost i slabost državnih organa negativno utiču na porast radikalizma i nasilnog ekstremizma, dok njih 39% kao glavni problem vide društvene mreže i propagandu. Pokazali su rezultati istraživanja Balkanski barometar 2022, objavljenog nedavno u Briselu. Istraživanje, koje je obuhvatilo preko 6000 ispitanika u zemljama regiona, sugeriše da bi jačanje državnih institucija jedino moglo poboljšati situaciju u tom pogledu. Sa druge strane, Evropska unija mogla bi pokrenuti raspravu o efikasnosti zabrana kojima bi u državama Zapadnog Balkana trebalo izložiti desne ekstremiste. To stoji u dokumentu pod nazivom Desničarski ekstremizam na Zapadnom Balkanu, koji je izradilo Češko predsjedništvo Evropske unije, a o kome će raspravljati radna grupa za terorizam Evropske unije. U dokumentu se naglašava da desničarski ekstremizam nije jednako zastupljen u svim zemljama Zapadnog Balkana, te da se radi uglavnom o radikalnim fudbalskim navijačima, sledbenicima raznih panslovenskih, nacionalističkih i radikalnih pokreta koji imaju snažnu averziju prema Zapadu. Kako svaka pojedinačna država na Zapadnom Balkanu vidi razloge za ekstremizam u okviru svoje zemlje, pogledajte detaljno u infografici na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
O posjeti turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana Hrvatskoj na završetku njegove mini turneje po regiji. On i njegov domaćin hrvatski predsjednik Zoran Milanović i dalje se ne slažu oko potrebe nametanja izmjena izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Na otvaranju Islamskog centra u Sisku Erdoğan je kazao da je Hrvatska primjer u Europi po poštovanju prava muslimana, javlja Enis Zebić.
Dobri odnosi, ali različita tumačenja oko izbora u Bosni i Hercegovini. Poruka je današnjeg susreta turskog predsjednika Erdoğana i hrvatskog predsjednika Milanovića. Dok Erdoğan i dalje misli da se visoki predstavnik u BiH ne treba miješati u izborni proces, već odluke trebaju donijeti tamošnji lideri. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ponovio je da neki od tih lidera nisu legitimni predstavnici konstitutivnih naroda, ali da je potrebno više o tome razgovarati.
I da se sve u Bosni i Hercegovini može, mora i smije rješavati jedino dogovorom legitimnih, stvarnih predstavnika konstitutivnih naroda. To u ovom času u Bosni i Hercegovini nisu svi oni koji se takvima predstavljaju.
On je iznova izrazio svoje nezadovoljstvo postupanjem visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, pa i oko mijenjanja izbornog zakona.
Za sada nije učinio ništa. Učinili nešto, morat ću priznati da sam s tim zadovoljan. I u tome se razlikujemo u stavu gospodine Erdoğan i ja, Hrvatska i Turska, ali to pokazuje da nam treba više ne protokolarnog razgovora, nego detaljnog razgovora, da istaknemo neke svoje probleme i strepnje kojih Turska zbog svoje veličine, pa možda malo i udaljenosti, uopće nije svjesna.
Turski predsjednik je u svojoj izjavi potvrdio da ne odustaje od pozicije iznesene u Sarajevu 7. rujna, kako izmjene izbornog zakona mjesec dana pred izbor nisu potrebne.
Vjerujem da odluke u Bosni i Hercegovini trebaju da donesu čelnici u Bosni i Hercegovini tako što će se oni sastati i donijeti konačne odluke.
Erdoğan je potom u Sisku otvorio Islamski centar sa džamijom, treći takav u Hrvatskoj, i visoko vrednovao odnos hrvatskih vlasti prema islamskim vjernicima.
Hrvatska
je primjer zemlje u Europi po blagostanju i poštivanju prava muslimana. Erdoğan je primio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Porodice koje optužuju klinički centar u Sarajevu za nesavjesno liječenje od COVID-19 skoro 15 mjeseci čekaju na konkretne poteze tužilaštva. Krivičnu prijavu tužilaštvu kantona Sarajevo u junu prošle godine podnijele su porodice Atifa Hote i Sejada Palića, koji su početkom marta iste godine preminuli u Sarajevskom kliničkom centru. Tu zdravstvenu ustanovu ove porodice smatraju odgovorno za propuste u liječenju. Više pojedinosti Marija Augustinović.
Kaznene prijave koje su prije 15 mjeseci podnijele porodice Hota i Palić, terete direktoricu kliničkog centra u Sarajevu Sebiju Izetbegović te desetak ljekara i ostalih radnika. Porodice ovu zdravstvenu ustanovu smatraju odgovornom za propuste u liječenju, te tvrde da su bile uskraćene za adekvatne informacije. Mirsad Hota, čiji je brat Atif preminuo u martu prošle godine, kaže da je početkom proljeća ove godine dao izjavu u kantonalnom tužilaštvu i da od tada nema nikakvih saznanja.
Da li je krenulo, da li je, ko je u optužnici, kakva je država, kako je pravosuđe, kako je sve, ne vjerujem da će šta desiti, ali ja sam morao pokrenuti postupak jer tačno osjećam se čitav život kao saučesnik.
Kaznenu prijavu protiv osoblja kliničkog centra u Sarajevu podnijela je i supruga Seada Palića, koji je u martu prošle godine preminuo od posljedica COVID-19. Tužilaštvo kantona Sarajevo saopćilo je za Radio Slobodna Evropa da provjeravaju navode iz kaznenih prijava porodica Palić i Hota, ali da više detalja ne mogu iznositi. No advokat porodica Damir Koldžo kaže da je tužilaštvo nakon godinu dana bilo dužno da ga obavijesti o razlozima zbog kojih nije završena istraga.
Ako hoće da završi, to se moglo završiti. Zašto ga da sad nisu završili, nema čas pitati. Prema usmenim izjavama nekih od tuštelja, on su to poslali štači i nalazi nisu urađeni. Nemoguće je da nemate urađen nalaz mjesecima.
U kliničkom centru Univerziteta Sarajevo pak tvrde da su proveli interne kontrole i da nisu uočeni bilo kakvi medicinski propusti u liječenju. U saopćenju za Radio Slobodna Evropa također tvrde da je sva medicinska dokumentacija bila na raspolaganju porodicama pacijenata.
Postupalo se prema aktualnim protokolima koji su korišteni i u drugim klinikama u svijetu uz korištenje raspoložive terapije. Provodio se kompleksan intenzivni tretman uz profesionalnost, odgovornost i požrtvovanost osoblja koje je radilo kontinuirano 24 sata.
Kaznene prijave porodica Hota i Palić zbog navodnih propusta u liječenju od COVID-19 nisu jedine kojima se bavi pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo kantona Sarajevo više od 2 godine istražuje i okolnosti smrti, a dvije Kanlić i sarajevskog doktora Šefika Pašagića, koji su preminuli na početku pandemije 2020. godine od posljedica zaraze koronavirusom. Iz tužilaštva kantona Sarajevo u saopćenju navode da i u ovim predmetima poduzimaju sve potrebne radnje.
U istrazi o smrti doktora Pašagića urađeno je vještačenje po stalnom sudskom vještaku medicinske struke, te se uskoro očekuje donošenje konačne tužilačke odluke. U predmetu povodom smrti Advije Kanlić tužilac preduzima sve potrebne radnje u skladu sa zakonom o krivičnom postupku.
Statistika Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine pokazuje da je od početka pandemije do danas u Bosni i Hercegovini preminulo više od 16.000 ljudi kojima je potvrđena infekcija koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svijetu, američki državni sekretar Antony Blinken stigao je u nenajavljenu posjetu Kijevu u vrijeme kada je američka administracija objavila novu vojnu pomoć vrednu više od 2 milijarde dolara za Ukrajinu i druge europske zemlje pod prijetnjom Rusije. Na sastancima sa visokim ukrajinskim zvaničnicima Blinken je rekao da je administracija predsjednika Joea Bidena obavestila Kongres o namjeri da obezbedi 2 milijarde dolara dugoročnog vojnog finansiranja za Ukrajinu i 18 njenih susjeda, uključujući članice NATO-a i regionalne bezbednosne partnere koji su potencijalno najviše pod rizikom buduće ruske agresije, kako je istakao. Britanska kraljica Elizabeta II. Je pod medicinskim nadzorom u škotskom zamku Balmoral. Nakon što su se doktori zabrinuli za njeno zdravlje, saopštila je Buckinghamska palata, dok se kraljevska porodica okuplja. Nakon daljne jutrošnje procjene, kraljični lekari su zabrinuti za zdravlje njenog veličanstva i preporučili su joj da ostane pod medicinskim nadzorom, navodi se u saopštenju. Kraljica je nedavno imenovala Liz Truss za premijerku u Balmoralu umjesto da otputuje u London tim povodom. Tokom svoje 70-godišnje vladavine kraljica obično imala audijenciju sa svojim novim premijerom u Buckinghamskoj palati. Od jula je inače na letnjem odmoru u svom škotskom domu, koji je dugo bio jedno od kraljičinih omiljenih mesta i za nju se kaže da nikad nije sretnija nego kada tamo boravi, prenosi BBC. Danas ispred kapija Balmorala vlada sumorna atmosfera, dodaje BBC.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u Srbiji. Nakon što je potpredsjednica desničarskog pokreta Naša domovina Dora Duro krajem avgusta u parlamentu Mađarske otkrila bistu nekadašnjem regentu Kraljevine Mađarske Miklošu Hortiju, koji je direktno bio odgovoran za deportaciju više hiljada Jevreja za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali i pod čijom vlašću su fašističke snage u Vojvodini sprovodile raciju u Južnoj Bačkoj 1942. Srpska opozicija traži reakciju vlasti u Beogradu. Ona je međutim do sada izostala. Može li slavljenje mađarskih zločinaca postati problem u odnosima Srbije i Mađarske? Više u prilogu Norberta Šinkovića.
Postavljanje biste Mikloša Hortija, nekadašnjeg regenta Mađarske u parlamentu te zemlje, izazvalo je proteste ne samo jevrejskih organizacija u toj zemlji, već i reakciju opozicije u Srbiji. Reč je o posebno osjetljivom pitanju za Srbiju, jer za vrijeme režima Mikloša Hortija sprovedena je i racija u Južnoj Bačkoj, tokom čega je ubijeno više hiljada građana Vojvodine. Među najmasovnijim zločinima je i Novosadska racija, tokom koje su u januaru 1942. godine fašisti ubili veliki broj Jevreja, Srba i Roma, ali i pripadnika drugih zajednica u tom vojvođanskom gradu. Zvanične reakcije srpskih vlasti do sad nema, međutim opozicija zahteva da se Beograd oglasi. Otkrivanje pozlećene biste Miklošu Hortiju u parlamentu Mađarske predstavlja reviziju istorije i uvredu za hiljade žrtava Hortijevog režima, naveo je potpredsjednik Skupštine Srbije Borko Stefanović i član Đilasove stranke Slobode i pravde. Ni desničarska stranka Dveri u Srpskoj skupštini ne gleda blagonaklono na vest o bisti u mađarskom parlamentu. Članica te stranke Ivana Stojanović pozvala je nadležne u Srbiji da reaguju i zahtevaju uklanjanje biste. Liga socijaldemokrata Vojvodine također zahteva od vlade Srbije da uputi oštar protest Mađarskoj zbog postavljanja spomenika. Narodni poslanik Demokratske stranke Nebojša Novaković je rekao za Radio Slobodna Evropa ranije da očekuje oštru reakciju iz Brisela, ali da ne računa na reakciju Beograda. Njegovo mišljenje o izostanku reakcije srpskih vlasti deli i politikolog Duško Radosavljević.
Ti režimi su u stvari, ne mogu se posvađati. I zbog, oni su prvo, dobro, tu ima jedna priča psihološka, oni su izgradili lično prijateljstvo. I ja bih rekao da to iza tog ličnog prijateljstva očigledno postoje i neke forme ekonomske saradnje za koju javnost ne poznaje. Srpski režim apsolutno je prihvatio vrednosti jedne malo šire heterogene, ja bih rekao kvislinške ove koalicije za vreme rata. On baštini ideje i Milana Nedića i Dimitrija Ljotića i po najviše ovaj četničkog pokreta. A to je u stvari jednog žestokog antikomunističkog ovoga stava i protiv jugoslovenskog stava.
Mi smo da dobijemo i stav vlade Srbije u vezi sa zahtevom dela opozicije da reaguje na postavljanje spornog spomenika, ali odgovor nismo dobili od njih. Na postavljanje Hortijeve biste inače reagovale su jevrejske organizacije u Mađarskoj zahtevajući od predsjednika Mađarskog parlamenta Lasla Kevera da reaguje. Služba za odnose sa javnošću ovog političara iz redova vladajuće stranke Fides je međutim saopštila da odluke predsjednika o tome kako da uredi svoju kancelariju službe parlamenta nisu u mogućnosti da ograniče. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
O korupciji u Crnoj Gori. Da li je partitokratija potisnula javni interes? Gdje je izlaz iz političke krize? Koliko je za prethodne dve godine od pada Đukanovićevog DPS-a učinjeno na polju borbe protiv kriminala, što je bio prvi zvanični cilj prethodne dve vlade? O ovome je između ostaloga Aneta Durović razgovarala sa Vanjom Ćalović-Marković, direktorkom mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Ja mislim da su u pitanju sporadične akcije, ne sistemske promjene koje su neophodne. Govorila sam više puta i o uslovima vezanim za bezbjednost u slobodnoj zoni Ruke Bar, misleći na kamere, misleći na obezbeđenje, na ogradu i slično. Također sam više puta ukazivala i na neku elementarnu evidenciju za koju nemam informaciju da je dalje uvedena u slobodnoj zoni Vukovar. A ono što je ključno pitanje, s obzirom na to da su stalno u pitanju iste kompanije, čiji vlasnici su isti, uglavnom se kriju na offshore destinacijama, važno je pratiti novac. Važno je sprovoditi finansijske istrage, jer samo finansijske istrage mogu da nas dovedu do onih koji to zaista organizuju, odnosno koji od toga imaju najveći korist i nalaze se na vrhu hijerarhije. Do sada svi postupci vezani za cigarete, čak i ukoliko je bilo uhapšenih, što u ovom posljednjem slučaju nemamo informaciju, čak i ukoliko je bilo uhapšeni, to su bile kamiončije, to su bili znači puki izvršioci, ljudi koji su na dnu kriminalne hijerarhije. Samo praćenje tokova novca, odnosno finansijska istraga i povezivanje svih tih slučajeva i razumijevanja koje grupe rade, na koji način i kako funkcionišu, gdje se nalazi novac, može nas dovesti do stvarnih organizatora. I to je ono što je ključni zadatak i za tužilaštvo, dok je sa druge strane glavno pitanje koje carina treba da uradi da obezbijedi sistemske promjene koje su veoma kompleksne, ali o kojima ja ne čujem da se uopšte govori.
Dakle, uspješnost borbe protiv švercera cigareta, uopšte korupcije i kriminala, koliko je za ove dvije godine istinski učinjeno od pada DPS-a? To je bio neki prvi zvaničan cilj prethodne dvije vlade, makar deklarativno to je bilo u vrhu prioriteta.
Bile su neke veće zapljene, međutim i dalje nismo imali ozbiljnih rezultata u smislu hapšenja onih koji su to organizovali. Očigledno je da se šverc nastavlja, očigledno je da oni koji su u institucijama sistema taj šverc omogućavali se i dalje nalaze u tim institucijama sistema. Bez obzira na promjenu vlasti, mnogi ljudi koji su konkretno bili angažovani u slobodnoj zoni Luke Bar godinama pa i decenijama dok se sve to stvaralo i kreiralo, ali da danas rade na tim istim radnim mjestima i ja ne vidim da smo još uvijek raščistili taj dio državne administracije, da ne govorimo o policiji. Znači, osim par sporadičnih slučajeva nije bilo nikakvih sistemskih akcija da se utvrdi ko to u policiji sarađuje sa kriminalcima, a to je nešto zašto decenijama znamo da je slučaj. Isto je i u AMB-u, znači imali smo samo neke izolovane, da kažem, incidente da su pojedini službenici tih institucija bili predmet istraga od kad je vlast promijenjena, ali ne bilo kakav sistemski odnos da vidimo ko u najosjetljivim institucijama sistema radi za kriminalce, ko curi podatke, ko im obezbeđuje da znaju kada će se naći na optužnicama da pobjegnu. I kad je došla nova vlast, imali smo pojedine koji su pobjegli prije nego što su pokrenuti postupci prema njima, a istrage su bile u toku. Znači, ja nisam vidjela da je postojao u posljednje dvije godine jedan ozbiljan koordinisan napor da se iščiste ključne institucije od tipa organizovanog kriminala.
Novu sezonu ZIP podcasta počinjemo u Crnoj Gori. Naš Peđa Tomović vodi nas kroz Budvu dok propituje šta se desilo sa ovogodišnjom turističkom sezonom, da je na nuli ili pak uspješna, plus koliko dugo traje potraga za parkingom u ovom crnogorskom gradu.
Haotična godina i lokalno i globalno. Takva i sezona, jer turizam je veoma osjetljiv na pomjeranja, kako unutar države, tako i na ona spolja. Crna Gora je to čini se jako dobro osjetila kroz najmanje 20% manje turista ove godine zbog rata u Ukrajini. Tu su i stari problemi buke, odlaganja otpada, nedostajuće radne snage, ali i visokih cijena u glavnoj sezoni, koje su ili otjerale turiste, ili ih natjerale da jednostavno manje troše.
Mi smo podigli cijene od nekih 5% do 12-13%, zavisi od artikla.
Po maj i jun smo imali nešto predsezone, nekih par grupica, nešto se dešavalo. Mada nas je dosta poremetio ovaj rat u Ukrajinu, dosta je bilo otkazivanja, čak i u sezonu one najave koje smo imali od, da kažem, Ukrajinaca i Rusa, da ne kažem, nekih 18% je otkazano. Tako da smo se onda bazirali na neko naše tržište, to je bivša Jugoslavija.
Nova epizoda ZIP podcasta, kao i sve ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!